il-Knisja u l-Istat f'Malta fis-smi l-Ingliżi. Jien Fader Joe Bort, flimkien mal-Professur Joe Perotta, nselmulkom. Aħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li kien hemm bejn il-Knisja u il-Gvern u l-Partit ta' Strickland, komplikazzjonijiet komplikati. Imbagħad, niżuħar il-bambin kien hemm perjodu ta' paċi kbira bejn il-Knisja u l-Istat, snin sħaħ fejn ma kien hemm l-ebda kwistjoni bejnha u wara, anzi fejn kien hemm relazzjonijiet paċifiċi ħafna. Dawn kienu is-snin tal-gwerra.
Is-snin kwieti tal-gwerra, ġo.
Ma naturalment aħna mhux ħan nissuġġerixxu biex kunna hawn il-paċi bejn il-Knisja u l-Istat nagħmlu gwerra. Ma rridu ngħidu wkoll li f'dawk is-snin kienu snin ta' paċi bejn il-Knisja u l-Istat, ħaġa tajba ħafna. Imbagħad spiċċat il-gwerra u reġgħu bew il-kwistjonijiet. Tid-darba m'għandniex l-għadu tal-bnedmin, Fortunato Mizzi kif kien seħlu l-isqof, laqas għandna il-konti tal-kateni, għaw tal-katena, li kien ġar il-Strickland,
li mit fil-1940,
mintof kien jgħajru li Marka Nossa, did-darba għanna il-boffa u l-ewwel gvern laburista. U il-kwistjoni għamet dwar it-taxxi, xi ħaġa li kulħadd jobod u ħadd ma jrid, imma sfortunatament ikolna ħalsu. X'kienet il-kwistjoni qalat bil-Knisja u l-Partit Laburista minħabba t-taxxi.
Ġo, naħseb aħjar naraw il-kuntest tusa qabel ma nitlu fid-dettalji tagħha. Għaliex? Qegħdu nfakru li l-Gvern Laburista tal-1947 l-ewwel Gvern Laburista f'Malta tela fost affarijiet oħra blajta qawwija li kien se jibda jintroduċi f'Malta sistema ta' welfare.
Ok, mela l-aħna għamlu l-kuntest, ġur f'dik l-elezzjoni, kif kien il-rizultati u ma
l-rizultati? Kellek ħames partiti li ħarġu għal dik l-elezzjoni, kellek il-Partit Laburista li għamel rebħa kbira ħafna, mill-40 siġġu fil-Assemblea Legislativa irnexxilu jirbaħ 23.
Għandu maġġoranza komda.
Komda ħafna mens, Partit Nazzjonista kien it-tieni l-ikbar partit b'7.
Min 23,
zgur,
mux kellu maġoranza
komda. Mbagħad kellek lill-partit, skużani, 24, mux 23, il-Partit Laburista. Mbagħad kellek il-Partit Demokratiku ta' DAP, Democratic Action Party, li kellu 4 membri, il-Partit Tawdex li kellu 3 membri, u l-Jones Party, partit ieħor li kien għalkemm ma jistax tajlu partit għawċi bħala partit. Imma kien bażat għawdex ukoll li kellu żewġ membri. Foldiri, il-Partit Laburista kellu maġġoranza komda ħafna.
U oppożizzjoni frammentata.
Żgur, mkissra.
U l-Stricklandija nisparixxew minn
xejn. L-Stricklandija nisparixxew, partit ta' Strickland kien xogħlija formalment fi frar tal-1947. U ma kontestax l-elezzjoni.
Imma bħad kienet għajmet u mejbi, reġa tal-lura?
Dak iktar tard kienet għajmet il-Constitutional Progressive, Leo Constitutional Party li mbagħad ikella xi tajt magħhom għamlet il-Partit Italia għall-Progress Constitutional Party. Il-Gvern Laburista fatt tela blajta qawwija li jintroduċi il-bidu ta' welfare system f'Malta. Li fost affarijiet oħra kien se introduċi pensjoni pensjoni kif seħu la pensjoni ta' xhuħ jiġifieri tal-età meta tispiċċa ma' 60 sena u wkoll li rrit introduċi health scheme f'Malta. Sabi xaħalla saldana, xovjament daw laffajt, u mul-flus, kien għal ukoll li kien se jidħal l-income tax f'Malta u ukoll id-deċida li jirrevedi il-rati ta' tassazzjoni tat-taxxa ta' suċċessjoni u donazzjoni.
Jirrevedi billi
telħom il-fuq.
Allura b'daw il-wiegħed li jidħal l-income tax jew lit-taxxa rebaħ dik ir-rebħa kollha.
Iva, għax il-maġġor parti tal-poplu kien tikkalkula, maġġor tal-elletturi. Jew mhux se jħallsu income tax, jew se jħallsu ftit u għalhekk u għalhekk.
Ħadd ma ġietu f'moħħu li kien jevadija.
L-għadek qas jiġi f'moħħu ħadd, la kienet tuqqas għadha. U allura kien jidru l-benefiċċji li se jieħdu mill-rasta dik it-taxxa se jkunu ħafna ikbar mill-ammont li qed tħallas. Tajjeb? Issa, l-Arċis of Gonzi moġbuħ xirrati rati tal-Sertex, ta' kienem rata ta' Sertex li kienet titla sa' nofs lira, sixpence fil-lira. Imma da' fil-realtà, rriti kollok income tant kien fenomenali li pratikament ħadd ma kien sejn qabad bija, ta' minnajt ukoll ġew li l-Knisja ma kienx se tkun suġġetta għal dit-taxxa. Tajjeb, vuol diri.
Il-Knisja biss mhux il-qassisi jinhu hekk il-Knisja. Issa l-istituzzjoni.
Pal-istituzzjoni. Issa
dan. Ma dik m'oġġezzjona xi għalija naħseb Gonzi.
Ma m'oġġezzjonax, oġġezzjona għal li dawn qed jinbidlu u oġġezzjona wkoll għat-tibdil li sar fit-taxxa tal-suċċessjoni u donazzjoni. Jiena naħseb li jekk inti taqra l-artikli ta' dak iż-żmien u l-argumenti anki kif jidru mill-pinna tiegħu stess qed nitkellem mal-pinna sal-artikli ta' Herbert Ganado, anki fil-kotba tiegħu Rajt Malta tinbidel, dak kienet iwassal il-biża' kbir li b'dak ir-rati ta' suċċessjoni u donazzjoni se jtiġi wiped out il-bażi ta' dik il-klassi li għandha l-proprjetà f'Malta. Tajjeb, jiena naħseb il-biża' tagħhom kienet mibnija fuq dak li ġara l-Ingilterra fil-passat. Imma ma skonx tistagħmel paragun fejn jitlu r-rati u l-mod kif qed se timxi f'Malta. U naħseb l-Arċis of Gonzi dal-argument ħadu. U dana ddeċida li jgħeddet il-gvern.
Ma kellux inkwiet kbir jiġifieri l-ħajbat u l-fqar.
Le, għandana jekk dana jekk il-gvern mhux se jirrevedi da u kien se jagħmel minn kollox u jaċċerta anzi li membri parlamentari fejn dan il-gvern ma jivvutawx favur din mozzjoni.
Inkredibbli.
Hija inkredibbli
tal-lum.
Hija inkredibbli kienet jindaħal f'xi ħaġa li bil-Malti pur ma kellux għalfejn jindaħal fiha. Kienet totalment politika. Ma kienx xi ħaġa li se tolqot l-interessi tal-Knisja jew ir-reliġjon biex inkunu żjed tal-preċiż jew il-fidi f'Malta.
Oħej, tiġi aħna ngħidu li l-Knisja qed titħol ukoll meta jkunu jintaqtu l-drittijiet bażiċi tal-bniedem.
Ija, ma m'hemmx drittijiet bażiċi. U jiena naħseb li kien żball kbir. Issa jiena ngħid li minn kif żurpaw l-affarijiet.
Imma għalha jkun daħal fiha jekk jiġifieri da.
Jiena naħseb il-biża kien doppju. Waħda kien hemm il-biża tal-Health Scheme ukoll. L-Knisja kienet konta tagħha wkoll meta ġew għall-Health Scheme.
Il-Health Scheme x'kienet?
Health Scheme kienet li inti tibda tingħata servizzi mediċi b'xejn.
Allora x'kien hemm kontra dik?
Di kienet ġejja mill-biża.
Ma mhux parti tal-Amerikat jgħidu x'ħajdaħħal abord mill-flus tal-gvern, naħsib li.
Però kellha konnessjoni f'dan is-sens indirett ħafna. Il-Knisja Universali mhux Malta biss kienet opponiet idejat ta' health schemes. Per esempio, fl-Ingilterra, fejn kien għadha kif daħlet health scheme, il-Knisja Kattolika, biex aċċettat il-health scheme, ġie negozjat pakkett magħha li fiha l-isptarijiet tal-Knisja were left out of the scheme. Ma ġiex inkorporati. Iwa, issa il-biża tal-Knisja kien li jekk l-Istat jibda jipprovdi il-health care totali, health care totali u. Allura l-istat jista' jkun f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' affarijiet li mal-familja u anki mal-edukazzjoni ktar quddiem, ma insomma fuq il-familja tal-health issa.
Mal-familja.
Allura, pereżempju, jibda jinkoraġixxi pereżempju l-abort, jibda jinkoraġixxi l-użu ta' kontraċettivi. Għaffet bħal daw, dik qed il-biża tal-Knisja. Ovvjament hawnhekk il-Knisja f'Malta qed tirreflettija.
Jiġifieri anke tal-kontraċettivi kienet argument dak
iż-żmien.
Ma l-abort.
Kien argument ħafna iktar qawwi. Le l-abort ilu l-argument tal-abort ġew ta' minn naħa tal-Knisja. Għaliex għax qed tibżal isir legali. Dik il-biża tal-Knisja. Issa ovvjament.
Ma biża mhux hemm xi ħaġa konkreta.
Le, ma kienx hemm.
Mhux qalbok faċi darba.
Le, Malta
le.
Assolutament. Infatti din hija xi ħaġa li ppruvaw jispjegawlu. Issa niġi fuq l-ewwel waħda tal-income tax u il-gvern kellu ċedi. U fil-fatt irriveda l-isfel dak li kien hemm propost. Issa jiena naħseb li hawnhekk kellek minn naħa tal-Arċis of.
Iġifieri nista' l-flus ħadu gost biha dik l-istorja. Għatkenem riforma soċjali kbira jew xi riforma kbira f'dal pajjiż fejn il-Knisja ma kienx kontriha. Insaqsi b'injoranza tajjeb biex nistgħu.
Naf, le jiena naħseb li l-iktar li ma kienx hemm fejn fl-edukazzjoni sakemm il-Knisja kienet għadha qed iżżomm il-pożizzjoni privileġġjata li kellha li literalment tikkontrolla l-edukazzjoni f'Malta. Semma korrajt.
Nax, l-indipendenza kien kontriha.
Iva, ija, kif se naraw iktar.
L-Europa, insomma, ma nafx, law jowlin, tifa.
Valdiri, jiena naħseb li l-Knisja zbaljat f'dal-każ. U naħseb li Gonzi, però, kellu motiv ieħor. Wieħed mill-affarijiet li kienet qed jinnota Gonzi kien li wieħed mill-membri parlamentari, anzi ministru fil-kabinet li kienet jixpruna daw it-tibdiliet kien Dominku Mintoff. Li Gonzi kien konvint li kien soċjalist estrem jekk ma kienx komunista.
Kienu jgħidu ftit roża. Għalkemm il-lun tfisser differenti.
Gonzi qed ngħid mhux naħseb jien. Li kien xellugi u li kien xellugi. Sew iva, naħseb l-estremizmu xellugi li konna naraw dak iż-żmien f'ċerti pajjiżi ma naħsibx li kien ta' dak il-livell. U kien hemm biża' qawwija, issa dan għadna f'perjodu wkoll fejn il-linja li tagħmel differenza bejn is-soċjaliżmu u l-komuniżmu kien għadha linja miċara xejn.
Miċara xejn.
Irdu nistennew għalmenu san kważi nofs il-ħamsinijiet biex din il-linja tibda tiċċara. Waħda, it-tieni kien hemm il-biża' wkoll speċjalment wara li l-Unjoni Sovjetika wara l-gwerra kienet ħadet nofs l-Ewropa taħt idea u għamlet ċertu persekuzzjonijiet kontra l-Knisja kien hemm biża' qawwija anke fil-Knisja Universali mhux fil-Knisja f'Malta biss u suspetti kbar għal kull ħaġa li jista' jkollha l-kulur. Aħmar u anki roza.
Anki roza.
Tajjeb, ma daw kienu jeżistu.
U anki partit komunista kbir, 60,000 il-bogħod f'Malta.
Fl-Italja,
iva. Ġifieri kien il-biża tal-komunizmu.
Għalhekk jien nipprova nħares li l-istampa wiesa kollha. Ukoll jiena naħseb li Gonzi ddeċida li Mintoff, u naħseb hawnhekk kien ara s-sitwazzjoni tajjeb, li Mintoff lan aħħari tiegħu kien li stabbilixxi separazzjoni bejn stat u Knisja f'Malta, xi ħaġa li l-Knisja f'Malta kienet kontra tagħha, kienet iġġildita fil-każ ta' Strickland, u ovvjament jekk da seġej tfaċċa kienet se tiġġilda. Naħseb dak kienet il-motivazzjoni. Però ix il-motivazzjoni, naħseb li xorta kien żball l-indaħlet fiha. Il-gvern vera kellu jieħu passi lura. U iktar tard il-health scheme ma daħliċ biss ħabba l-oppożizzjoni tal-Knisja, ankunu ċari, ma kellux flus biżejjed il-gvern naqas. Imma dali li għamlet hija li settur fil-Partit Laborista nista' ngħid immexxi minn Mintoff li kienet jargumenta l-Knisja m'għandix tintaħal fil-politika f'affarijiet li ma jaffettwawx lilha direttament. Aħna jekk nibqgħu inċedu għalli tajti da jfisser li se tibda tiggverna l-Knisja.
U mhux aħna.
Li huwa argument politiku naħseb qawwi. U allura dawna kienu t-argumentaw ukoll li kif qed taġixxi l-Knisja f'Malta se tiġi ġlieda llum jew għadha mal-Knisja żgur, ejja let's get it over with kemm jista' jkun. Malaj, boffa li kien għadda mill-ġlieda ta' Strickland, kien ħafna iżjed attent u jekk jista' isib kompromess kien jimxi għal kompromess. M'hemmx dubju.
Ma Gondi kien jilgħab għall-karta mal-gvern Ingliż kemm perikolus Mintoff jew le.
Kien jilgħab ħafna. M'hemmx dubju li Gonzi kien favorixxi t-mexxija ta' Boffa tantu hekk li meta inqasam il-Partit Laborista fil-1949 u kellek żewġ partiti laboristi u qed immexxi minn Mintoff huwa l-Partit Laborista propja u l-ieħor immexxi minn Boffa. Dana insibu l-Gonzi fl-1950 waqt li għad l-Ingilterra jgħid lill-Segretarju tal-Istat li jippreferixxi li Malta ma jkollix gvern tagħha, ma jkollix rappreżentanza gvern rappreżentattiv li jibqa' immexxi mill-Colonial Office għax hekk żgur Mintoff ma jilħaqx Prim Ministru.
Inkredibbli oħra
bordering
on the treasonable.
Iva, dina inkredibbli forsi ma jgħidilx treasonable.
Bordering qatlek jiena.
Imma żgur li ngħidilha gaff kbira. U waħda mill-affarijiet li ma kienx jirrealizza, jew ma rridx jirrealizza, Gonzi, kien li sooner or later dawna jibdew jipperkolaw, dawn l-idejat jibdew jipperkolaw f'Malta. U se jaslu żgur until Perit Mintoff. Mm-hmm. Fil-każ ta' 1950, meta kien għad hemm gvern laborista, u fejn Mintoff kellu għalkemm kien kisira mal-gvern laborista ta' kizmin, imma xorta kellu kontatti gbar importanti fil-Partit Laborista, iċ-ċansis kienu gbar li dawna.
Jsir jaf bihom.
Għaldiri, anki minnaħa ta' prattiċità, ma kien iċċa ħaġa. Issa il-gvern laborista wara l-qasma fil-partit, spiċċa minn gvern komdu ta' maġġoranza, gvern ta' minoranza, ma kellux ħajja twila sa' Ġunju tal-1950. Ġi sfiduċjat fuq il-budget u kellu jirriżenja u bat għandna periodu bejn Ġunju tal-1950 u Marzu tal-1955 fejn f'Malta għandna
gvernijiet ta' koalizzjoni,
naħħel wieħed qasir ħafna ta' minoranza ta' tliet xhur tal-Partit Nazzjonalista minn Ottubru sa' Diċembru tal-1950.
Umbagħad l-Italja dak iż-żmien.
Ejwa, gvernijiet ta' koalizzjoni. Sakemm fin-1955 reġa' rebaħ mod komdu 23 siġġu minn 40 għall-Partit Laburista 17 għall-Partit Nazzjonalista, ma kien hemm ebda partit ieħor rappreżentat fil-Parlament fin-1955. Rebaħ il-Partit Laburista immexxi minn Dominku Mintoff, mill-Perit Dominku Mintoff, u tela issa blajta tal-integrazzjoni soċjali, politika u ekonomika ta' Malta fir-Renju Unit.
Naturalment, dak kien il-kamp tal-battalja li jmiss.
Dak kien il-kamp
bejn il-Gvern u l-Knisja.
Li jmiss. Issa, qabel ma tela l-Gvern, vuol diri meta kienet qed issir il-kampanja, bdew jinstemgħu mistoqsijiet jekk fil-fatt jekk Malta sir parti mill-Ingilterra u x se jiġu introdotti jew kemm kienet kbira l-possibilità li jiġu introdotti liġijiet f'Malta. Ma
divorzju pereżempju.
Li affettwaw il-familja u l-edukazzjoni.
Kienet l-Ingilterra. L-edukazzjoni ma nifhimix għad l-edukazzjoni Ingliżi.
L-edukazzjoni jekk issirx edukazzjoni sekolari.
Fil-kontenut tal-gvern
fil-tinsiex l-edukazzjoni f'dawn is-snin hija totalment ikkontrollata mill-Knisja.
Imma xi jiġifieri dik, imma le mhux qed nifhmek di tiġi għadta u ma tlek xejn u sa qed tgħidu nerġa' ngħidlek totalment ma kienx hemm ministru tal-edukazzjoni jagħmel is-silla.
Imma ma kien ma jsir xejn fl-edukazzjoni mingħajr konsultazzjoni u approvazzjoni tal-Knisja.
Imma forsi
fuq il-reliġjoni. Per eżempju, teacher. Le. Inti ma konx tista' ssir teacher f'Malta jekk ma m'għandekx ċertifikat.
Li jintraġessew mill
Le, tal-ġisiji, l-ewel ħaġa.
Tajjeb.
Fil-reliġjon.
Dak ma kienx.
Fil-reliġjon.
Ma fil-primarja. Ma fil-primarja xa tal-lem il-reliġjon, forsi.
Anke fil-sekondarja. Li tikollok, da ċertifikat. It-tieni, jekk inti kien ikollok ostakolu iva, jekk inti ikollok reputazzjoni mal-kappellan tal-lokal jew xi ħadd hemmhekk li inti m'intix ta' karattru tajjeb. Per eżempju, ma kienx hemm min qed jaħdem ta' teacher kien jista' jis-sogra, per eżempju, ma jkunx regular church goer. Tinsiex kellek is-sistema tal-buluttini. Dak iż-żmien vuol diri keeping track kienet xi ħaġa faċli ħafna. Anki suġġetti li jiġu malma fl-iskejjel. Per eżempju, inti jekk għandek meta iktar tard għax dal-periodu ma kienx għadwej jiġi mgħallem sekonda il-bioloġija. Se jiġi ma xiet bioloġija.
Xi tħoll isqof kif jalma fil-bioloġija.
Iva, kien.
Qed jesaġra
naħseb. Tele m'iniex nesaġra, m'iniex nesaġra minn kien fl-edukazzjoni, fid-dipartiment edukazzjoni, jaf li m'iniex nesaġra. Il-mod kif jiġi ppreżentat il-lezzjonijiet. Xi tip ta' grafika li tista' tintuża, per eżempju. Għaldi daw kienu kolla, iva, il-Knisja kella kontrol. Kella kol kontrol fuq il-formazzjoni ta' teachers. Iż-żewġ kolleġġi ta' teachers Malta kienu mexxijin minn għaddit reliġjużi.
Għalmejn għajdu ma kienu xorġu teachers zina minn taħtom.
Jena mux għattajt jħorġu teachers zina.
Livello li ħafna.
Jena graduat ta' wieħed minn daw il-kolleġġi.
Ġieli eċċezzjonijiet kien hemm, naturalment, ma ġieli eċċezzjonijiet hemm.
Ngħid li kienu jħorġu teachers, mux jekont emmek jien, mux jekont l-eccezzjoni, imma kien joħorġu teachers ta' ċertu livell, m'hemm ġuju tu għadha. Imma l-fatt jibqa' li kollox iggirjat, iggirjat u mmexxi mill-Knisja, dak il-kontroll, ma kienx hemm. Ma kienx ikun l-isqof jew il-Ministru ta' Edukazzjoni, ma Ministru ta' Edukazzjoni ma kienx jaqbad u jiċċaqlaq min hemm ikollu.
Ħelwa tal-biology ma?
Eh, clearance min-naħa tal-. Pereżempju, għalhekk kwistjoni kbira fil-55, 56, meta kien hemm nuqqas kbir ta' teachers fis-sekondarja ċertu suġġetti nagħmlu ċjenza. U l-Gvern Ingliż importa teachers mill-Ingilterra fuq bażi temporanja.
Il-Knisja,
jew jgħallmu l-Ingliż, pereżempju, ma kienx biżejjed. Il-Knisja bdiet tinsistri jekk ma jkunx kattoliċi dawn ma jimpjegomx.
Tgħidlix.
Eh, mhux ngħidlejx, qed ngħidlek żgur. Għaldiri dawn għalhekk qed nagħlek kontroll. Kontroll ta' religjon kienet
fil-. U għaddit ta' tal-isqof
iġuri. Hemm għaddix
tal-.
Imma kien ikolna ħafna batti bekki ta' din il-kwalità. Sa niġru għall-integration. Illi ħin issewwa kienet diġà wissiet f'editorjal li jekk għad fil-futur ikun hemm xi proposta imqiegħda quddiem il-poplu Malti qed tgħid tal-integration il-proposta tajjeb li biex tiġi implementata l-integrazzjoni. Tidħol ukoll il-liġi tad-divorzju f'Malta jew xi liġi oħra li tmur kontra prinċipji kattoliċi, allura l-Knisja żgur ma kienx se tibqa' sikta, se taqgħet il-forzi tagħha kollha, tuża l-pulpti, tinżel
fil-pjazzetz
u t-toroq u jiġri xiġri tiġġieled b'saħħitha kollha kontra introduzzjoni ta' liġi bħal din jew xi liġijiet oħra ta' natura tal-istess natura.
Imma tifhimha din ir-reazzjoni tal-leħen issewwa?
Iva.
Mish
ħaġa
tajjeb. Għall-istampi tal-biologi.
Ma vuol diri hawnhekk qed iberra mill-ewwel tajjeb fuq dilbiża. U kienet ċerta għal l-orizzont li ssib il-poplu Malti warajha. Issa il-problema hija din li inti qiegħed tpoġġi proposta bħal din qabel ma ssir votazzjoni mela f'kampanja elettorali. U allura qed iddaħħal ċertu biża li fil-fatt dak in se jkun hekk. Issa jekk wieħed jaqra.
Ma tantx irnexxi hemm ir-riżultat.
Le, ma rnexxi ċejn. Jekk wieħed jaqra s-sitwazzjoni sew, fis-sens li wieħed jekk wieħed ħares lejn il-manifest tal-Partit Laburista għal dik l-elezzjoni, waħda mill-affarijiet li jsir kienet fil-fatt kienet li f'Malta ikonna fiż-żmien integration gvern Malti, gvern lokali Malti. U da jkun responsabbli għal kollox ħlif wara ċertu periodu ta' żmien fil-manifest kien 20 sena għal difiża għal l-affarijiet barranin u attaxxi diretti. Mela meta tiskludi daw kull ma jifdal kien se jkun fidejn gvern Malti. Mela il-gvern Ingliż ma kienx se jilleġiżla għal daw l-affarijiet f'Malta.
Imma nimmaġina kien hemm il-biża wkoll. Naħseb jien Monsignor Gonzi kien jaf jew kien iħoss jew kien jobsor li minn toħ ma kienx ikun ħajamil ġlida kbira biex ma jidħolx id-divorzju biex inpoġġi hekk.
Me ħanajdlek, biex jidħol, ġew, hemm kunu realistiċi. Għaliex il-leħn issew għalhekk, il-leħn issew għamlet id-dikjerazzjoni li għadni fatt. Għax kien qed taf li se ssib il-poplu, il-Knisja se ssib il-poplu warajha. Mela, l-ebda gvern ma kien se jnexxielu jgħaddi liġi bħal di f'Malta mingħajr ma jaqla rivoluzzjoni. As simple as that. U minn tof għamilha ċara, ħalli ngħidu kollox, anki fl-Ingilterra, li dawna huma affarijiet li għandhom ikunu fidejn il-Maltin. U kien jargumenta li sakemm il-Knisja m'għandha xejn tibża f'dan ir-rigward li sakemm il-Maltin jibqgħu lejali lejn il-fidi tagħhom u t-twemmin tal-Knisja, allura miexi xe tibza knisja, għasaj kolla l-bekking tal-poplu. Ma naħseb qed jafasna l-ħinu.
Ekku, jekk, ekku, fil-fatt. Manna għandna ġiex minuti forsi insemmu il-pastorali li kien ħareġ Gonzi qabel, Monsignor Gonzi qabel l-elezzjoni għax kien ħareġ pastorali.
Ejja, dan għaddikjara fil-pastorali ta' qabel li l-knisja qed tikkun dan l-introduzzjoni ta' dak il-prinċipji kostituzzjonali u ekonomiċi, liġijiet ekonomiċi, ta' għal miżuri soċjali u edukattivi li ma jkunx konformi ma' prinċipji kattoliċi. Tajjeb? Issa, u għal ukoll li titkun l-elezzjoni tiddeċiedi min se jirrappreżenta lill-Malta biex jinnegozja mal-Gvern Ingliż, tajjeb huwa ħeġġeġ l-elettori biex jażlu nies ta' kuxjenza, ta' kapaċità, professjonalità u onesta reliġjuża, nies li kienu jifhmu l-ħtieġa u għalhekk kienu lesti biex jiddefendu l-interessi temporanji u spirituali ta' Malta u li kienu jirrispettaw u ridu jiddefendu il-patrimonju kattoliku rik li kenna dal-pajis u l-marilta tal-pajis.
Imma da, prinċipju ġenerali, għamil Mosu Gonzili s-sess,
li huma, u għatjajt l-elettur li għanna tista tazilom dan nizbilli tħares lejn il-mod kif huma jimxu fħajjitom ta' kull-jum u jaddottawx dal-prinċipju.
Diftit.
Tajjeb, emmek, issa għajdilom, id-deċidu intom. Pero, kollox ma kollox, dinja miftuħa.
Għadi kullħat jgħajt,
dinja miftuħa.
Ma xaqlibx naħaj uħra naħseb.
Eżattament, dinja miftuħa.
U il-Partit Laburista?
Il-Partit Laburista kien għamela ċara u koll għal li jekk bħala parti mill-integration ikun hemm xi proposta li fiha se jitlu xi liġijiet kontra prinċipji kattoliċi, mhux qed nużar kliem eżatt imma this is what it said, huwa ma kienx ikun lest li jkompli bil-negozjati għall-integration.
Ġifieri ta' garanzija wkoll.
Kien hemm garanzija jekk inti taqra l-manifest Laburista, kien hemm garanzija dwar din. Kien jaf ukoll jekk ma jtiex il-garanzija, biex se jvutawlu il-maġġor parti tan-nies għax jibżgħu. Għal-raġunijiet reliġjużi.
Ok, nifqu hawnhekk inkomplu bil-kwistjoni tal-integration darb'oħra. Lek jiena u l-professur Fader Joe Borch u l-professur Joe Perotta nirringrazzjaw li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Namlu appuntament ma'kom għal ġimgħa d-dieħla saħħa.